Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλησπέρα.
Να σας ευχαριστήσω που είστε μαζί μας σήμερα, γιατί είναι και μια μέρα με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Ξεκινώ αμέσως με το ερώτημα αν αναμένεται μεγαλύτερο του αρχικά προβλεπομένου υπερπλεώνασμα και επομένως μπορεί να έχουμε θετικές εκπλήξεις στην ενίσχυση των κοινωνικά αδύναμων πολιτών και οικογενειών στο τέλος του χρόνου, το Δεκέμβρη, με το κοινωνικό επίδομα.
Κοιτάξτε, βήμα-βήμα πηγαίνουμε, παρακολουθούμε τα δεδομένα, τα συνεκτιμούμε, εξετάζουμε την εκτέλεση του προϋπολογισμού και ανάλογα πράττουμε. Σας θυμίζω ότι με αυτόν τον τρόπο κινηθήκαμε από την πρώτη μέρα στο Υπουργείο Οικονομικών, σαν πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών και ως κυβέρνηση. Αυτό κάναμε τις 120 δόσεις, αυτό κάναμε με τον ένφια, αυτό κάναμε μεταγενέστερα με τη βελτίωση του πλαισίου για την προστασία της πρώτης κατοικίας, αυτό κάναμε χθες με τη χορήγηση του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης εμπροσθοβαρός φέτος, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Αυτό θα κάνουμε και στο μέλλον, εάν προκύψει επιπλέον δημοσιονομικός χώρος. Αυτή τη στιγμή, συνεπώς, δεν είμαι σε θέση να σας επιβεβαιώσω την καλή εκτέλεση του προϋπολογισμού, η οποία πράγματι υφίσταται ότι θα ισχύσει μέχρι το τέλος του χρόνου. Θέλουμε να τη δούμε και τότε, εάν προκύψει επιπλέον δημοσιονομικός χώρος, προφανώς θα διανεμηθεί στην κοινωνία κατά τον τρόπο που θα επιλέξει ο κ. Πρωθυπουργός.
Πάντως μέχρι τώρα τα πράγματα φαίνεται να διαμορφώνονται αισιόδοξα.
Είμαι ρεαλιστής.
Αποφεύγεται να πείτε έστω και μισή λέξη παραπάνω.
Να σας πω γιατί. Γιατί θεωρώ ότι πάντα πρέπει πρώτα να πράττουμε και μετά να εκφράζουμε μια αισιοδοξία. Εγώ είμαι ρεαλιστικά αισιόδοξος ότι η πορεία της ελληνικής οικονομίας κινείται σωστά. Τα στοιχεία, τα μακροοικονομικά και τα μικροοικονομικά το επιβεβαιώνουν. Βελτιώνονται οι ρυθμοί οικονομικής μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας, αναβαθμίζεται η χώρα, προχωρούν διαθεωτικές αλλαγές, αποπληρώνεται μέρος το πιο ακριβό της δανειοδότησης της χώρας από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, βγαίνει η χώρα στις αγορές με εξαιρετικά χαμηλό κόστος, ακόμα και αρνητικά επιτόκια στα έντοκα γραμμάτια και παράλληλα φαίνεται από το οικονομικό κλίμα ότι η ψυχολογία της αγοράς έχει βελτιωθεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει ριζική αλλαγή στο διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής. Θαύματα δεν γίνονται, ούτε μαγικές λύσεις υπάρχουν. Αλλά σίγουρα βήμα-βήμα βελτιώνουμε την κατάσταση στην ελληνική οικονομία.
Κύριε Υπουργέ, για τις επενδύσεις, πόσο αισιόδοξοι είμαστε για το μέλλον? Μπορούμε να πιάσουμε ρυθμούς ανάπτυξης πραγματικά δυνατούς? Και σας ρωτώ γιατί υπάρχει μια αίσθηση ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη τα πράγματα δεν πηγαίνουν και τόσο καλά.
Είναι γεγονός ότι το μακροοικονομικό περιβάλλον είναι γεμάτο κινδύνους. Αυτοί όμως οι κίνδυνοι έχουν συνεκτιμηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών. Γι' αυτό και στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, στις εκτιμήσεις και τις προβλέψεις οποίες κάνουμε, εκτός του θετικού ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης, που θέλω να σας πω ότι το 2020 θα είναι υψηλότερο από το 2019 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις όλων των θεσμών, διαφωνούμε ως προς το ύψος, αλλά όλοι συμφωνούμε ότι η οικονομία θα τρέξει ψηλότερα το 20 από το 19. Βασικό συστατικό αυτού είναι ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου, δηλαδή οι επενδύσεις. Για να προσελκύσουμε επενδύσεις, δεν αρκεί να πατήσουμε ένα κουμπί. Προφανώς χρειάζεται μια ολοκληρωμένη και συνεκτική οικονομική πολιτική. Οικονομική πολιτική η οποία να εδράζεται πάνω σε τρεις πυλώνες. Δημοσιονομική πολιτική, μείωση φόρων συνεπώς για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυτό πράττουμε και αυτό θα πράξουμε το 2020, μειώνοντας τη φορολόγηση και σε επιχειρήσεις και στα φυσικά πρόσωπα. Διαθεωτικές αλλαγές, ώστε να μειωθεί η γραφειοκρατία που υπάρχει και τα εμπόδια για την επιχειρηματικότητα. Ένα δείγμα γραφής δώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα με το νομοσχέδιο για τις επενδύσεις και ενίσχυση της ρευστότητας, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις, μικρές, μεσαίες, μεγάλες, εγχώριες, από το εξωτερικό που θα έρθουν στην Ελλάδα, να μπορέσουν να έχουν ρευστότητα. Αυτό θα γίνει με την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, με την εκτέλεση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, με την εμπροστοβαρή αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων και με την σταδιακή πιστωτική επέκταση, εξηγένοντας τα χαριτοφυλάκια των τραπεζών.
Με ρωτούν πολλοί φίλοι για τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων. Έχουμε κάποια νεότερα?
Όχι, επί του παρόντος δεν έχουμε κάποια νεότερα. Έχω πει και στο παρελθόν, σαν Υπουργείο Οικονομικών, ότι το σύστημα των τελών κυκλοφορίας χρήζει βελτιώσεων. Πρέπει να ενσωματωθούν οι απαιτήσεις της νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας, αναφορικά με τις εκπομπές ρήπων, και πρέπει να γίνει και δικαιότερο για τους κατούχους αυτοκινήτων, λαμβάνοντας υπόψη διάφορα κριτήρια. Κάθε αλλαγή θα κινείται προς την κατεύθυνση δικαιότερης κατανομής της επιβάρυνσης στους κατόχους αυτοκινήτων, αλλά και ενός στόχου για την ανανέωση του παλιού στόλου αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στη χώρα μας. Επιδιώκουμε σε κάθε περίπτωση οι αποφάσεις μας να είναι αποτέλεσμα σωστής αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης και ορθής εκτίμησης των επιπτώσεων των όποιων αλλαγών.
Έμφυα. Τι θα γίνει, ποια θα είναι τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης?
Το πρώτο βήμα έγινε. Το πρώτο βήμα ήταν η μεσοσταθμική μείωση κατά 22% του ένφια, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Εκκρεμεί, πράγματι, ένα ακόμα βήμα. Και θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής απέναντί σας, το επόμενο βήμα δεν το έχουμε βάλει επί της παρούσης στον προϋπολογισμό του 2020. Γιατί δεν το κάναμε αυτό, ένα ακόμα βήμα δηλαδή για ακόμα 10% μείωση του ένφια? Γιατί δεν το κάναμε αυτό? Διότι έχουμε ξεκινήσει μία άσκηση σχετικά πρόσφατα, με σκοπό μέχρι τον Μάιο του 20 να την έχουμε ολοκληρώσει, έτσι ώστε να αναμορφώσουμε το πλαίσιο προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών της ακίνητης περιουσίας στη χώρα μας. Με δύο βασικά στοιχεία. Το ένα θα είναι η επέκταση και ο εξορθολογισμός του συστήματος ζωνών αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας της ακίνητης περιουσίας. Και το άλλο είναι η βελτίωση και η τυποποίηση της διαδικασίας του συστήματος των ιδιωτών εκτιμητών. Στόχος μας μέσα από αυτές τις αλλαγές είναι να καταστεί η φορολόγηση στην ακίνητη περιουσία πιο αποτελεσματική και κοινωνικά πιο δίκαιη. Με λίγα λόγια, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο τον Μάιο του 20, πριν τα καινούργια καθαριστικά, να προκύψει επιπλέον δημοσιονομικός χώρος από αυτή την άσκηση, που θα κατευθυνθεί στην μείωση του ένφια για αυτά τα νοικοκυριά που σταθερά πληρώνουν τα τελευταία χρόνια πολύ υψηλές υποχρεώσεις για την ακίνητη περιουσία τους.
Μακάρι, αυτό θα ήταν μια πολύ θετική εξέλιξη. Έρχομαι σε ένα στρατηγικό ερώτημα.
Θέλω να σας πω ότι αυτό ήταν προαπαιτούμενο και για την προηγούμενη κυβέρνηση, το οποίο δεν το ολοκλήρωσε ποτέ επί 4-5 χρόνια. Εμείς το κάνουμε και το κάνουμε και με ορθολογικό τρόπο.
Αληθές είναι. Έρχομαι σε ένα στρατηγικό ερώτημα για την επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας και αυτό αφορά τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων. Με ποιο τρόπο σκοπεύει να κινηθεί η κυβέρνηση και από πότε βλέπετε εφικτό να ανοίξει αυτή η συζήτηση?
Κύριε Χατζηνικολάου, πώς μπήκαν και γιατί μπήκαν υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα? Γιατί στην άσκηση που κάνουν όλοι οι θεσμοί για την βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους, οι βασικοί παράμετροι προσδιορισμού αυτής της βιωσιμότητας ήταν αρνητικοί. Η ανάπτυξη, τα επιτόκια, το κόστος δανεισμού. Όταν συνεπώς η χώρα έχει χαμηλούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης, ουσιαστικά σέρνεται επί χρόνια, μετά το 2015 αναφέρομαι, ακόμα και το πρώτο τρίμηνο του 19 ήταν μόλις 1%, είναι αυτονόητο ότι για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του χρέους πρέπει να έχει υψηλά πρωτογενή πλονάσματα. Για να διεκδικήσεις χαμηλότερα πρωτογενή πλονάσματα, πρέπει να θέσεις τις προϋποθέσεις. Ποιες είναι αυτές? Πρώτη προϋπόθεση, να υπάρξουν υψηλότερα ρυθμοί οικονομικής μεγέθυνσης. Είμαι αισιόδοξος ότι τα επόμενα χρόνια η χώρα θα τρέξει με υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από αυτούς που εκτιμούσαν οι θεσμοί τα προηγούμενα χρόνια. Δεύτερη προϋπόθεση είναι το κόστος δανεισμού να είναι χαμηλότερο από τις ασκήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Και πράγματι, το κόστος δανεισμού είναι εξαιρετικά χαμηλό, πολύ χαμηλότερο από τις εκτιμήσεις που είχαν γίνει μέχρι τώρα. Το τρίτο στοιχείο, το οποίο συνοδεύει και βοηθάει στην ενίσχυση της βιωσιμότητας του χρέους, ήταν αυτό που ξεκίνησε πριν από περίπου ένα μήνα και είχαμε θετικές ανακοινώσεις χθες από τον ESM, ότι βελτιώνει τη βιωσιμότητα του χρέους επειδή αποπληρώνουμε το πιο ακριβό κομμάτι του Διεθνούς Πνευματικού Ταμείου. Και το τέταρτο στοιχείο είναι η αξιοποίηση των κερδών των ευρωπαϊκών τραπεζών από τη διακράτηση ελληνικών ομολόγων, τα περίφημα ANFAS και SMPs, τα οποία σύμφωνα με το Eurogroup του 18, με την απόφαση του Eurogroup του 18, μπορούν να αξιοποιηθούν όχι άμεσα για τη μείωση του χρέους, αλλά μέσα από αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που θα βοηθήσουν ακόμα παραπάνω τη βιωσιμότητα του χρέους. Άρα, συμπερασματικά, υψηλότερη ανάπτυξη, χαμηλότερο κόστος δανεισμού, αποπληρωμή του ακριβού τμήματος του δανείου του Διεθνούς Πνευματικού Ταμείου και αξιοποίηση ΑΝΦΑΣ και SMPs για αναπτυξιακούς λόγους, το 2020 όλα αυτά δίνουν βαθμούς ελευθερίας στην ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να διεκδικήσει χαμηλότερα πρωτογενή πλονάσματα. Χαμηλότερα πρωτογενή πλονάσματα από το 2021 και μετά.
Τώρα
το
έρχομαι...
κρίσιμο σημείο
Για
το 20 ήταν τι? Να υπάρξει δημοσιονομικός χώρος. Γιατί? Προκειμένου να εφαρμόσουμε τις πολιτικές που δεσμευτήκαμε προεκλογικά. Και αυτός ο δημοσιονομικός χώρος, με την υπευθυνότητα που χαρακτηρίζει η σημερινή κυβέρνηση, εξασφαλίστηκε και συμφωνήθηκε με τα σημερινά δεδομένα, με τους θεσμούς. Γι' αυτό και προκύπτουν αυτές οι παρεμβάσεις για την οικογένεια, για την υπογενετικότητα, για τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, για το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων, για την οικοδομή το 2020. Και μια παρατήρηση, κύριε Χατζηνικολάου. Ας σταματήσει η αντιπολίτευση να επικαλείται ότι δήθεν είχε στρώσει το χαλί για μείωση πρωτογενών πλονασμάτων. Γιατί το πρώτο πράγμα που έκανα όταν ήρθα στο Υπουργείο Οικονομικών ήταν να ρωτήσω τις υπηρεσίες που είναι αυτός ο περίφημος λογαριασμός που ο κύριος Τσίπρας είχε πει ότι έδωσε εντολή και άνοιξε.
Η αντιπολίτευση,
δεν υφίσταται.
Η αντιπολίτευση, κύριε Υπουργέ, λέει ότι τρώτε τα έτοιμα, δηλαδή αυτά που έφτιαξαν εκείνοι.
Ποια είναι τα έτοιμα?
Έτσι λένε. Ότι τον δημοσιονομικό χώρο τον δημιούργησαν εκείνοι.
Ωραία. Εύλογο το ερώτημά σας. Καταρχήν να υπενθυμίσω ότι σύμφωνα με τις εκθέσεις των θεσμών υπήρχε δημοσιονομικό κενό και για το 19 και για το 20 τον Ιούνιο του 19. Δηλαδή πριν αναλάβουμε, οι θεσμοί βρίσκανε κενό και για το 19 και για το 20. Δημοσιονομικό κενό, που σημαίνει μέτρα. Σήμερα οι θεσμοί έχουν συμφωνήσει μαζί μας ότι τέτοιο κενό δεν υφίσταται. Δεύτερη παρατήρηση. Ας δεχθούμε ότι οι εκτιμήσεις των θεσμών δεν ήταν ορθολογικές. Δεν θα είναι και η πρώτη φορά. Πολλές φορές διαφωνούμε σε εκτιμήσεις. Και ας θεωρήσουμε ότι έχει δίκιο η προηγούμενη κυβέρνηση. Μα τι μας έλεγε η προηγούμενη κυβέρνηση πριν τις εκλογές? Ότι εξαντλήσαμε το δημοσιονομικό χώρο που είχαμε τον Μάιο του 19. Δεν υφίσταται άλλος. Πώς ξαφνικά προέκυψε χώρος για να μειώσουμε ακόμα περισσότερο τον έμφυα, για να δώσουμε το επίδομα θέρμανσης εμπρός στο βάρος? Άρα αυτό οφείλεται στη σημερινή κυβέρνηση. Και πώς δεν προκύπτει κενό το 2020, διότι η κυβέρνηση, η σημερινή κυβέρνηση, με ορθολογικό τρόπο αξιοποίησε τον διαθέσιμο χώρο του 20 για να μειώσει φόρους και ασφαλιστικές φόρες.
Μάλιστα.
Αυτό υποσχεθήκαμε και αυτό κάνουμε.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας παρακαλέσω θερμά να σας ξαναπάρουμε, επειδή πρέπει να συνδεθούμε με το BBC για τους τίτλους ειδήσεων, γιατί θέλω να σας κάνω ένα τελευταίο ερώτημα, να σας τηλεφωνήσουμε ξανά σε 3-4 λεπτά. Θέλω για τα κόκκινα δάνεια να μας πείτε και το τραπεζικό σύστημα. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, θέλω να κλείσουμε με ένα ερώτημα που αφορά τα κόκκινα δάνεια. Θέλουμε να μας ενημερώσετε για το πώς προχωρά η σχετική διαδικασία, το σχέδιο Ηρακλής, και αν υπάρχουν και άλλες λύσεις που πρόκειται να υιοθετηθούν το επόμενο διάστημα. Και επίσης θα θέσω έτσι με πεζοδρομιακό εντός εισαγωγικών τρόπο το ερώτημα, πότε θα αποκτήσουμε τραπεζικό σύστημα, πότε θα αποκτήσουμε τράπεζες δηλαδή που θα μπορούν να λειτουργήσουν και πάλι όπως λειτουργούσαν προ-κρίσης.
Θα μου επιτρέψω να ξεκινήσω ανάποδα, γιατί
παρακαλώ.
Ο βασικός προβληματισμός πρέπει να είναι πότε το ελληνικό τραπεζικό σύστημα θα προχωρήσει σε πιστωτική επέκταση. Θα μου επιτρέψετε όμως να συμπληρώσω, όπως πολύ σωστά είπατε, όπως το παρελθόν, αλλά με σωστά κριτήρια και με σωστούς όρους.
Χωρίς τα λάθη του παρελθόντος.
Γιατί οι λάθη έγιναν στο παρελθόν και από την ελληνική πολιτεία, και είναι γεγονός ότι στην Ελλάδα η δημοσιονομική κρίση, που ουσιαστικά οι ρίζες του βρίσκονται πολλές δεκαετίες πριν, δημιούργησαν ένα τραπεζικό πρόβλημα, αλλά και οι τράπεζες κάνανε σημαντικά λάθη, κυρίως στην τιμολόγηση περιουσιακών του στοιχείων, όπως είναι τα καταναλωτικά δάνεια και οι πιστωτικές κάρτες, με υπέρογγες χρεώσεις που συνεχίζουν και σήμερα. Γι' αυτό και η συνάντηση την προηγούμενη εβδομάδα με τον Πρωθυπουργό. Άρα το κρίσιμο θέμα είναι η πιστωτική επέκταση. Για να υπάρξει πιστωτική επέκταση, κύριε Χατζηνικολάου, θα πρέπει η ελληνική πολιτεία και οι ίδιες οι τράπεζες να βοηθήσουμε και να βοηθηθούν τόσο στο ενεργητικό τους όσο και στο παθητικό τους. Η κυβερνητική αξιοπιστία και η κυβερνητική σταθερότητα έχει βοηθήσει να ενισχυθεί το παθητικό των τραπεζών. Τι σημαίνει αυτό? Καταθέσεις επιστρέφουν στο τραπεζικό σύστημα και οι τράπεζες μπορούν να δανειστούν με χαμηλότερο κόστος, γιατί έχει μειωθεί το κόστος δανεισμού της χώρας, συμπαρασύροντας και επιχειρήσεις και τράπεζες. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για να αντλήσουν κεφάλαια οι τράπεζες, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν. Εδώ συνεπώς ερχόμαστε στο ενεργητικό. Βασικό πρόβλημα του ενεργητικού είναι τα κόκκινα δάνεια. Τι έκανε η ελληνική κυβέρνηση μέχρι τώρα? μείωσε τον ένφια. Η μείωση του ένφια έχει επίδραση και στα χαριτοφυλάκια των τραπεζών. Γιατί βοηθάει πολύ την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών.
Έχουν πολλά ακίνητα.
Έγινε η άρση των κεφαλαιακών περιορισμών. Επίσης βοηθήθηκε το τραπεζικό σύστημα από την άρση των κεφαλαιακών περιορισμών που επιβλήθηκαν το 2015 και εξακολουθούσαν να υφίστανται μέχρι και τον Αύγουστο του 2019. Και το τρίτο που κάνει είναι να μειώσει μέσα από ένα ολοκληρωμένο συστημικό σχήμα το ύψος των κόκκινων δανείων στο τραπεζικό σύστημα. Το περίφημο σχέδιο Ηρακλής. Έχουμε πάρει την έγκριση του πλαισίου από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ανταγωνισμού και προχωρούμε άμεσα, μέσα στο Νοέμβριο θα νομοθετήσουμε, στην υλοποίηση του μοντέλου εγγύηση του δημοσίου σε τιτλοποιημένα περιουσιακά στοιχεία. Αυτή είναι η προτεραιότητά μας και πάνω σε αυτόν τον άξονα θα κινηθούμε. Στόχος μας είναι μετά από μία διετία το τραπεζικό σύστημα να έχει ύψος κόκκινων δανείων μονοψήφιο. Δηλαδή να φτάσει να προσεγγίσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στο μέλλον, συνεπώς, αφού ολοκληρωθεί το σχέδιο Ηρακλής, είμαστε ανοιχτοί να εξετάσουμε υποπροϋποθέσεις και να αξιολογήσουμε και άλλες προτάσεις που μπορούν να μειώσουν ακόμα περισσότερο κατά συστημικό τρόπο τον όγκο των κόκκινων δανείων. Σήμερα, προτεραιότητά μας είναι η υλοποίηση νομοθετικά και λειτουργικά του σχεδίου Ηρακλής.
Και μία φράση, γιατί δέχομαι πάρα πολλά μηνύματα για τις τραπεζικές χρεώσεις, τις συναλλαγές. Έχω δεχθεί δεκάδες μηνύματα όση ώρα μιλούμε, να σας ρωτήσω για το πώς κρίνετε τις αυξήσεις των χρεώσεων και για το αν πιστεύετε ότι θα υπάρξει ανταπόκριση ή όχι στην έκκληση του Πρωθυπουργού, στην τελευταία συνάντησή του με τους τραπεζίτες, να επανέλθουν οι χρεώσεις εκεί που ήταν.
Την άποψή μου, συνεπώς, δεν χρειάζεται να σας την πω, γιατί την είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μπροστά στους Έλληνες τραπεζίτες, στη διοίκηση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Του ζήτησε να σταματήσουν οι υπέρογγες χρεώσεις οι οποίες γίνονται για διαφορετικά προϊόντα σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της χώρας. Δεσμεύτηκαν οι τράπεζες ότι πήραν το μήνυμα και ότι άμεσα θα ενεργήσουν. Αναμένουμε, προσδοκούμε θετικό αποτέλεσμα.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλημέρα σας.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.